esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon Ultzamaldea egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz eta Euskal Herriko beste txokoren batetik entzuten gaitu zuen hori ere, egunon. Ultzamaldeko esan erran irratian gaude, FM-an 107.9 aurkituko gaituzue eta gure webgunean ere entzuteko aukera duzue, amesti.eus webgunean, irratiko zuzenekoa estekan eta zuzenekoa entzuteaz gain, ba gure eduki guztiak ere aurkituko dituzue amesti.eusen, hau da gure irratsaioak osorik eta baita ba, egiten ditugun elkarrizketak eta kolaborazioak ere. WhatsAppez edo Telegramez guri idazteko aukera ere baduzue, edo guk nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, 689-033-000 telefonora, gainera elbide elektronikoa ere badugu, pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Urteak jarraitu bagaituzue, behar bada gogoan izanen duzue, abenduko zubiko aste arrare honetan, ba, eta gainera, probetxatuz Durangoko azoka atejoka dugula, hori aitzakia hartuta bestelako irratsaio bat egiten dugula, eta eskualdeko kulturari eta oroar euskal kulturari begira jartzen gara, ohi baino gehiago, eta hainbat literatura eta musika gomendio egiteko aprobetxatzen dugula. Abenduaren laua dugu gaur eta irratsaio berezionen bigarren atala izanen litzateke, zer izanen dugu gaurko egunean. Elkarrizketaren tartean, Itzulpen lan bati buruz arituko gara, Amaia Palauzak itzulitako abolizioaz, Angela Davisen lanari buruz gehiago jakin nahi dugu, eta horregatik, ba, imoztar jatorria duen Apalauzarekin hitz eginen dugu, esan bezala elkarrizketaren tartean, por zierto, urte hasieran argitaratu zuen Davisek Abolition, eta euskarara eindako itzulpena izan da lehen itzulpena, lan honen lehen itzulpena, beraz hori ere berezia, eta Katakrak argitaletxeak kaleratu du, esan bezala, gero jakinen dugu gehiago. Eta ondoren, gaur ere, bai, Chain. Egia da, arnaz pixka bat, bai, ondoren gaur ere musika gomendiotara pasako gara eta geuke aukeratutako hainbat diska ekarriko dizkizuegu eta entzun duzuela bere ahotsa gaur ere bukaerarako utzi dut, baina horre kristalaren bestaldean, mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola, kai, iso Garazi.
Paitzia!
Zemuz!
Ungi, asteazkenon!
Asteazkenon!
Jai egunen...
Egutegia begiratzen, aber.
Aber, zer tokatzen da, guain. Bai, esan ginen, bai. Asteleneko saioan ere, aste honetan irratsaio grabatu diela, beti pinkesaten dut hau, maten duen inaizela pelikulako gaiztoa.
Zeba, alrebes, zintzoa.
Hoi da, zintzoa, fidela, entzulei fidela. Ez, ba... Ba, hoxe, atzo abendun hiru ez dela, eta jai egune izan ginula hemen. Mm-hmm. Por zirte, euskeran egunez, eta bai. San Francisco Xavierkoan egune, Xavier guziri zorionak.
Bai.
Edo Franciskori, zein tokatzen zen atzo, Francisco edo Xavier.
Edo biek berri. Zuten izpentsatu, baina nik esango nuk beti Xavier, ez? Bueno, ez dakite, baina... Bai, ez?
Bai, pintxatzen dut bai, ez?
Javier. Bai, bai. Bueno, berri, du bestela, Francisco egi ere...
Eta Francisca, Francesca...
Hori da, Javiera... Nik ezagutunen Javiera bat, eh?
Abai?
Bai, Javiera. Bartzelonan.
Vale, juga.
Katalunian, bai.
Ba...
Bai, berezia. Bueno, total.
Ba, xe denai zorionak atzoko partez, eta bestei, ba... Ba, egunon.
Bai.
Eta bestei gabe.
Bueno, ba ez dakit, nahi duzu zerbait kontatu edo nahi duzu aurrera egin?
Zaie da kontatzea,
bai,
da, ez,
bai, aurri diferidoan, ez, beti esaten dugun bezala diferidoan.
Beti esateu ez daukegula hemen esan erran irratin kristalezko bola bat etorkizune iragartzen diuna, orduan. Zaie da, iakitea zesan.
Bera, nik kontatuko dizuet, dena ongi bidean, Katalunian hain zuzen ere, Bartzelonan izan naiz, zubi hontan, dena ongi bidean, zekaro, hau, iraganetik esaten ari naiz.
Opor kontuk edo...
Ba, bira, Zamorako lagun baten ezkontzan.
Bira, bueno. Bai. Kuriosoa, Zamorako lagun baten ezkontza Katalunian izatea?
Bai, bera Kataluniarra da, Bartzelonana jaiota zitakoa, baina bera aita Zamorakoa, nire aitaren laguna, eta txikitatik guk ere lagunak.
Bueno.
Bai. Bueno, gurasoekin joan naiz, dena ongi bidean. Ja, errealitatean etorkizunean nagoenean kontatuko dizuet zer moduz.
Seguro nago oso ongi pasa izan duzuela ezkontza hortan gurasoekin eta denekin. Nik gorroto ditut ezkontzak.
Nik ez ditut gorroto, baina ez ditut gehiegi ulertzen, baina
ja, hori da.
Ba, gero disfrut, bai. Saiatzen nahi, ongi pasatzen.
Ba, nik ez totalako plan berezirik egi esan erdi jai egun hauetarako. Esan, un egunen baten Durangoko bisita horiteko pentsatzen dut aprobetsatuko dutela, baina ez dauket deus ez zehaztu ere. Orduan, aurten oso improvisatzen edo egunen egunekoa izanen da. Asi, kio izan, ebadozo aurrera inau.
Bai.
Bueno, aurrera iteko eta asteko esan ginen aste honetan
bai.
Elkarrizketan tarten eta gure gomendian tarte horren arten jarriko ditugun kantak ere Durangoko azokara behide atera dien diskoetako nobedadek izan dela, beraz, ba, bagoaz aurrera.
Hi. abesti bat banintz bezel entzun dazazu. Kolore denak naiz aldi berean, gezurra dirudi baina sinistu nahi dut. Emaidazu sinisteko arrazoi bat. Uda naiz desio dut bakea, dolua naiz atzo orain ta beti. Baina maitatzen naiz, ondo maitatzen naiz.
Eta Durangoko azoka datorren honetan itzulpen bati buruz ere hitz egin nahiko genuke eta badakizue gurean ba asko estimatzen dugun itzultzaile bat dugula Imostar jatorria duen Amaia Apalauza eta bere azkenetako itzulpena Angela Davisen Abolition liburuarena izan da urte hasieran argitaratu zuen Davisek eta urrian kaleratu da Euskal Herrian Katakraken eskutik gainera euskarakoa izan da lehen itzulpena eta oker ez banago momentuz bakarra, edo Etxarte editoreak azaldu bezala, ba, lehengo eta gaur egungo kartzela sistemak aztertu ditu Davisek, hainbat artikulu, hitzaldi eta liburu oinarri hartuta, eta esan bezala, ba, Amaia Apalauzak egin du itzulpena. Kaixo, Amaia, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi, tazuek?
Ongi, hemen txe, bai uste dut garazik esaten zizula, ez? Urtero egiten dugula garaiontan, kasi-kasi derrigorrez, bazurekin, bai kontaktu hori.
Bai, urteroko itzordua izaten da, ez?
Bai. Bueno, eta izan da dilela, maia, bai. Esan nahi dolako, bueno, bueno, gauz interesgarrik euskarara ekartzen nahi zatela, seitzen duzuela.
Bueno, bueno, ia, ia, ba.
Eta esan dugu azkena, ba, Angela Davisen Abolition, abolizioa euskaraz, kartzelaren abolizioa defendatu du beti, eta defendatzen du lan honetan ere Angela Davisek, bueno, ba, jaio zen helburua BTS, ez, eta presoen berri, bueno, alegia, presoen bergizarteratzeko helburu hori ez du betetzen, baizik eta zapalkuntzarako tresna bat dela esaten du Davisek, ezta?
Bai, bueno, Angela Davis beti egon da modu batera da bestera kartzelarekin lotuta, ez, bera ere kartzelan egon zen, eta, bueno, bere aktivismoan, bere jardun aktivistan, ba, beti landu duen gaietako bada, ez, kartzela abolizioa. Eta esan duzun bezala, ba, bueno, Davisek esaten du, estatuak kartzela erabiltzen duela gizartean dauden beste zapalkuntza eta beste indarkeria batzuk sustatzeko edo indartzeko, ez? Berez, konpondu nahi duen hori indartu egiten duela, hola oso modu laburtuan esan da, ez?
Eta zapalkuntzarako tresna den horretan klase, arraza eta genero zapalketarako dela, ez, aipatzen du, eta gainera oso datu adierazgarriak aipatzen ditu abolizioa lan honetan, ba, batzuk esatearren, ez, 1988an presoen 1970 baino gehiago pertsona arrazializatuak zirela, 1980-1982 bitartean ba 1,466 handitu zela estatu batuetan ba espetxeratutako emakume kopurua. Ez dut altu aurkitu, baina seguro gainera askotan aipatzen den bezala, ez, kartzeleratutako gehiengoa langile klaseko herritarrak izaten direla. Bueno, datu hauek ez erakusten dute ba maisuki osatutako eta oinarritutako lana dela.
Bai, bueno, maizuke edo maistraki, kasuntan, esango genuke, eta bai, bueno, zuk esan duzu bezala, datu asko eta asko ematen ditu, ez, aipatu dituzu noiek, eta beste hainbat, eta, bueno, datu gehienak estatu batuetakoak dira, baina balio dute, ba, norantz goazen ikusteko, ez, edo kartzela sistema, zigor sistemak norantz goazen ikusteko. Eta, hori, ba, datu hori guztia balio dute ikusteko, zertarako diren diren kartzelak, ez, zergatik ugaritu diren hainbeste nor zigortzen den kartzeletan, eta bai, gehiengoa langile klasekoa edo bueno, B klaseko pertsonak izaten dira, hori estatu batuetan eta munduko herrialde guztietan esango nuke, gehienak arrazializatuak, ez, ba beltzak, marroiak edo kolorekoak, ez? Eta gero eta gehiago emakumea gainera, ez? Bueno, kartzela izan da eskate gizonen esparrua, zola tradizionalki, baino bueno, Angela Davisek ematen dituen datuen artean, bueno, bada bat binda berriz errepikatzen duena, eta da, bueno, kopurutan behar bada gizon gehiago dago, baino emakumen kopurua askoz ere erritmo handiagoan, biziagoan ari da handitzen, ez? Gero eta emakume gehiago dago. Eta, bueno, badatu hori ere behin da berriz azpimarratzen du.
Eta aipatu dugu bergizarteratzeko sortu omen zirela, kontzeptu hori ere egia esan da ez dite konfiantzan dirik ematen neri, baina kontrara ez geroz eta kartzela gehiago, preso gehiago dago eta gainera kriminalizazioa eta ez krimenak, kriminalizazioak gora egiten du, ez? Hori ere defendatzen du Angela Davisek abolizioa liburu honetan.
Bai, bueno, berak deitzen dio, bai, bueno, krimenaren ideologia deitzen dio horri, ez? Nola aitere, gizarteari sinestarazi nahi diote, arriskua dagoela, ez? Etengabe arriskuan gaude bizigarela, gero eta krimen gehiago dagoela, gero eta kriminal gehiago, eta orduan, sektore jakin batzuk kriminalizatzen dira, ez? modu horretan, sektore jakin batzuk, esan dut, lehen aipatu duguna, ez? B klaseko jendea, koloreko jendea, emakumeak ere gero eta gehiago. Horran, kontu ez da, gero eta krimen gehiago dagoela, baizik eta gero eta jende gehiago kriminalizatzen dela, ez? Orduan, modu horretan zuritu nahi dute kartzela beharrezkoa dela, ez? Na, krimena dagoen, ba, orduan, kartzela gehiago behar ditugu kriminalak zigortzeko, ez? Orduan, azkenean lortzen dutena da pertsona jakin horiek kriminalizatzea, ez? Eta horrekin batera gizartean beldurra edatzea.
Bai, eta gainera, jokoa edo zirkuloa edo nahiko maltzurra da, ez? Izan ere kapitalismoan negozio ere bihurtu dira, kartzelak ere bihurtu dira negozio, beraz, hoien gorakada nolabait interesatzen da, ez?
Bai, maltzurra eta makurra esango nuke, ez? Estatu batuetan izugarria da, egia san, zerbait irakurria nuen, honi buruz, baina hemen askoz ere datu gehiago ematen ditu eta oso gauza zehatzak esplikatzen ditu. Eta berak kartzela industria kompleksua deitzen dio, ez da berak asmatutako termino bat, baina berak erabiltzen du kartzela industria kompleksua eta berak esaten du gero eta kartzela pribatu gehiago dagoela, ez? Pribatizatzen ari den sektore bada edo iaia osotara pribatizatua dagoena eta kartzelak korporazio handien esku daude gaur egun, presoak lan egitera behartzen dituzte, orduan negozio gisa planteatuta daude. Orduan, negozioak ongi funtzionatzeko, produkzioa behar da, ez? Eta lehengaia behar dute, eta kartzeletako lehengaia zein da, presoak. Orduan, komeni zaie, ez? Teorian, krimenaren kontra eraiki dira kartzelak, baina, helburua baldin bada, gero eta preso gehiago egotea, barruan horrezta ezer konpontzen, ez? Azkenan, trampa bada nola baita esateko, ez? Eta diru, kopuru, izugarriak mugitzen dira kartzela sistemari esker, bai, estatu batuetako ekonomian, garrantzi handia duen sektorea da, ez? Eta bai, hori izugarria ditu zaitegia san.
Lehen aipatu dut pixka bat, baina berriz ere aipatuko dut edoi txarte katakrakeko editoreak esandakoa, ez? Aurkezpenean esan dut hainbat artikulu, hitzaldi eta liburu oinarri ditu dela, eta etxartek esaten zuen hainbat dimentsio dituela, ez? Liburu honek pertsonala alde batetik, politikoa eta historikoa, eta baita ikerketa dimentsio hori. Nola esango zenukezuk dagoela estrukturatua liburua? Nola osatzen da abolizioa?
Bai. Zuk esan duzun bezala, testu bilduma bada, artikulu bilduma bada, aurretik handa hemen argitaratutako artikuluak edo zenbait tokitan emandako hitzaldiak eta holakoaz. Orrun bilduma bada, ez? 12 kapitulu ditu, 5 ataletan banatuta. Eta, gehienera dira 1987-tik 2007 arteko testuak. Eta bai, hiru motatako testuak edo dira, ez? Esan duzu hiru dimentsio edo, hiru klasetakoak. Badira testu batzuk historikoagoak direnak, ez? Berak pizkat historian atzera egin eta gehien bat estatu batuetan eskalabutza abolitu zutenetik, ez? Ofizialki, behintzat abolitu zutenetik, gaur egungo kartzela sistema horretara, espetxe sistema horretara, nola iritsi diren, ez? Eta horrean berak esaten du, esklabutza abolitu bai, baina, arian-arian sortu dira beste zigor sistema batzu, presoen errentamendu sistema, joputza, hainbat zigor sistema mota esplikatzen ditu, azkenean eskalabutzatik eratorritako sistemak edo izango liratekenak, ez? Eta gaur egungo kartzela sistemaraino. Orduan, datu historiko pila bat ematen ditu, gehienak estatu batutakoak, baina baita beste toki batzutakoak ere, Britania Handikoak, Hego Afrikakoak eta bar. Eta hori izango litzateke dimentsio historikoa da. Gero, dimentsio politikoa, ez? Etengabe ari da, ez? Artikulu hauetan gogoeta bat egiten, ez? Ba, lehen esan dudana, ez? Zer dira kartzelak, nola ze ardatzen inguruan eraikitzen diren, ze sustatzen den, nor zigortzen den kartzelatan, orduan, bueno, hor datu pila bat ematen ditu eta gogoeta bat bultzatzeko, ba, kartzela sistemari buruz, ez? Eta azkenik ikerketaren adar hori, ba, bueno, badira bukaera aldera, iruzpalau kapitulu, esango nuke, bueno, landa lanean oinarrituak, ez, berak beste ikertzaile batzukin batera, elkarrizketa pila bat egin zituen, batez ere emakume kartzeletan, Kalifornian, Kuban eta Herbeeretan. Orduan, bueno, elkarrizketak egin zizkien emakume presoei, ba, bueno, jakiteko, nola bizi ziren kartzelan, zergatik zuen kartzelan, ze pentsatzen zuten, eta bar. Orduan, bueno, hor ere datu pila bat ematen ditu, ikerketa sakona egiten du, esaten du are gehiago sakondu beharreko arlo badela, eta bueno, ba, bide hori ere, ba, irekita gelditzen da, ez? Nola baita esateko.
Bai, orain arte galdetu dizut gehiago edukiaz, ez dugu hemen Angela Davis, baina aprobetxatu dugu, ez, zuke lan hori egin duzula, baina orain goazen gehiago iguale itzulpenarekin, eta ez dakit egitura horrek nola eragin dio itzulpenari, edo nola izan da zure lana kasu honetan?
Bueno, egiturak ez dit lan handirik eman, egia zan kapitulu independenteak, edo, bueno, gai beraren ingurukoak denak, noski, eta lotura bautenak, baina, bueno, pues, kapituloka itzultzeko alde horretatik erosoa izan da. Eta gero, bueno, oso lan sakona da, oso lan zehatza, eta bueno, estatu batuetako bazaki sistema juridikoa eta askotan aipatzen da eta horrek lan pixka bat eman dit, ez? Ba, terminologia aldetik eta oso zehatza da eta badirean pues bueno, termino batzu, figura batzuk ba igual hemen erabiltzen ez direnak edo, ez? Pues justizia sistema desberdina delako eta bueno, hor bilaketa lan sakon samarra egin behar izan dut. Eta bueno, bai, gauza batzuk oso teorikoa dira eta bueno, bai, lana mandit egia zan, baina bueno, ba gero aldi berean ba bueno, gustora egin dudan lan bat izan da, bai, dudarik gabe.
Nola sortu zen? Zergatik esan zenion baietz, alegia, zer garrantzi du zuretzako abolition Angela Davisen lan honek?
Ba, zergatik esan nion baiet, ba, alde batetik oso zaila egiten zaidalako ez etxesatea, eta ere gehiago, ba, karamelotxoa jartzen dizkiguten dean aurrean, ez? Ba, bueno, zaila izaten da ez etxesatea. Eta, bueno, aurretik ere, itzulia nuen Angela Davisen beste liburu bat, beste bi itzultzailerekin batera, eta bueno, ba, gaia oso, bueno, Angela Davisen idazteko modua eta asko gustatzen zait, bere teorizazio hori, bere aktivismo hori, ba, maite dut, eta bueno, ba, niretzat oso, ez dakit, oso erakargarria eta oso interesgarria egin zait, ez, hau itzuli aldizatea. Eta, bai, gaia interesgarria, egilea ere bai, eta, bueno, ba, gero, iruditzen zait, euskaraz behar ditugula olako liburuak, ez, azkenean, bolo-bolo dabiltzan gaiak dira, ez, eta bueno, ba, bai, euskaraz ere behar ditugu tresnak, ba olako gai hitz egiteko eta osnartzeko.
Euskaraz behar ditugu horrelako lanak, eta, joe, euskarara itzuli da, ez, lehenengo hizkuntza euskara hautatu da itzultzeko kasu honetan, abolizioaren kasuan hori pozik egotekoa da.
Bai, hala izan da. Hori, bueno, argitaletxearen, bueno, lanari esker izan da, ez? Bueno, pues badit Angela Davisekin zuzeneko harremana eta orduan bueno, jakin zuten lan hau ingelesez argitaratzeko zela. Urte hasieran, eta horrean proposatu zioten, jo, ba, euskaraz ere nahiko genuko, eta bai, pues, beraren aldetik, ba, ongi, bueno, bera eta berarekin lan egiten duten, pues, agentziak eta ordezkariak eta horrela, eta bai, ba, bueno, pozgarria da, ez, gutxitan gertatzen da, batez ere, ondoan bi hizkuntza erraldo hegemoniko ditugulako, ez, gaztelania eta frantsesa, eta beti haien atzetik ibiltzen gara, ez, beti edo askotan. Eta horren, ba, kasu honetan, ez, esan dezakegu, ba, euskaraz argitaratu dela, ba, bueno, beste inungo hizkuntzetan, baino lehenago, ez, horren, bueno, arrotasun puntxo hori, pues bueno, a ver, tarteka, ez? Bueno, nik uste atera barra dagoela, bai.
Aipatu duzu Angela Davisen bueno, beste lan bat ere itzuli zenuela, ez? Kasu honetan askatasuna etengabeko borroka bat, lagungarria izan zaizula uste dut, ez? Baina igual ezberdina izan da honetan, orduan aipatu duzun bezala Inigo Roke Guzkitza eta Garazi Ugalde Pikabia zenituen lagun, eta honetan zu bakarrik aritu zara, ez dakit ze ezberdintasun izan dituen kasu honetan.
Bueno, ura talde lanean, taldean egindako lan bat izan zen, eta hau bakarka, ez? Orduan, bueno, pues, zenbait erabaki bakarrik hartu behar izan ditut. Eta, baina, bueno, balio izan dit, ba, nahi patzen ziren, ez? Aurreko lan hartan nahi patzen ziren gauza asko, lan ontan ere aipatzen direlako, ez? Orduan, bueno, nola itere, egero, badago beste, bueno, badago beste biliburu, Angela Davisenak, argitaratuta, orduan, bueno, irakurrita euskat, eta orduan, bueno, nola itere Angela Davisen estiloa edo ezaguna zait, orduan, bueno, horri tiraka, bueno, bai, atera da, izulten, bai.
Bukatzen goaz, Amaia, baina abolizio alde batera utziz, ba, gustatzen zaigu galdetzea, ez? Zerbaitetan ote zaudeten orain, bere garaian elkarrizketa egin genuen zurekin, bagien liburuaren itzulpena egiteko hilbeltza saria jaso zenuelako, baina ora, oraindik itxaron barko dugu pixkatxo bat, 2026ko urtarrilean aterako dela, oker ez banago, ez dakit, zerbaitetan zauden orain, edo horrekin buru belarri,
bai, ba, lan horretan sartua nago, itzulpen horretan sartua bete-betean, bai, Guillem, bueno, oso bestelako historia bada, ez, bueno, egitan gertatutako hilketa bati buruzkoa, baina, bueno, fikziozko lan bada, ez, ez da saiakera bat, eta, bai, ba, horretan bete-betean sartua, eta gustura egia zan, katalanetik itzulta maite dut, eta, bueno, gero liburuari dutzta izora garria dela, oso argigarria eta bai ba hortan buru belarri eta bueno gero bestelako ezagik ogia eguneroko ogia irabazteko egin barrituen bestelako itzulpen lan batzuk baina bueno la argitaratzeko ba hori daukat eskuartean.
Eta bukatzeko aipatu nahi genuke ba Durangon ere egongo da Gerezi Denbora ura maiatzean argitaratu zen itzulpen aukerrez banago kasu honetan Montserrat Roigen itzulpena ura nolakoa izan zen lan hori.
Bai, bueno, da, bai, aurten argitaratu nuen, Konsoni argitaletxerekin, Montserrat Rochen Gerezi Denbora, haure katalanetik itzulia da, eta, bueno, Montserrat Roch izan zen, bueno, eta katalan literaturan izen handi hoietako bada, eta bueno, pues, horri hirurogeiro eta hamarreko hamarkada hoietan, ba, bueno, Katalunian mugimendu kultural handia egon zen, eta Montserrat Rochere horri ibili zen eta bueno ba berak kazetaria, idazlea, besteak bestez, bueno, nahiko gazte hil zen, 45 urtedekin hil zen, baina bueno, etzun denbora alperri galdu, gauza saltsa askotan sartu ibili zen eta bueno, pues beti kulturan, politikan, feminismoan eta bueno, izen handi hoietako bat. Eta Gerezi Denbora ba bueno, beraren liburu esanguratsuenetako bada. Bueno, Bartzelonan kokatua, ez? Bueno, eska frankismo garaiko eta frankismo ondoko garai hortan kokatua eta bueno, oso giro zehaz batean, ez? Bartzelonako burgesian bera Eixamplen jaioa zen. Eta bueno, pues giro hori oso ongi ezagutzen zuen eta bueno, ba ez dakit kontatzen da gehien bat bi familia, ez? Eixamplen inguruko bi familiaren historia, ez? O ibilbidea edo belaunaldiz belaunaldiko aldaketa hori eta bueno, bai, asko maite dudan liburu bada eta bueno, pues hori ere Durangon egongo da eta bueno, ba gomendatzen dio mundu guztiari irakurtzeko, ze bueno, oso liburu ederra da, bai.
Ba, Maia Palauza beti bezala plazer bat izaten da zurekin hitz egitea eta espero dugu urte bete baino pasa baino horretik beste elkarrizketa bat egiteko aukera izatea. Eskerrik asko eta bueno, horrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuel. Muxu bat.
Aio.
Aio.
Bueno, eta aurreko egunean bezala, ginen ditugu gure musika gomendioak, eta ara non, nire gaurko gomendioa Leitzako talde bat gomendatuko dizuet nik.
Oso gitzi, ez totukatuko presio pixko bat ine ez dizotenik, eh?
Bai, ez da behar izan presio handirik, ez, uste dut?
Ez, bakarra gomendioa, gomendio orako gomendioa.
Hori da. Eta horixe, ba, entzuten ari garen Asodade taldea da, eta bere bigarren estudioko diska atera du taldeak, eta horixe bera ekarri dizuet nik. Sodade 2019an sortu zen, esan bezala Leitzan, okerrezuanago, eta bai, ba, 2020ko amaieran aurkeztu zuten bere lehen lana. 2019an sortu zela esan dugu, baina beste talde batzuetan aritutakoak dira bere kideak, eta beraiek esaten duten bezala batez ere lagun artean sorturiko proiektua da Sodade. Eta esan bezala, lehenengo diska 2020ko bukaeran atera zuten, eta orain ba, bigarrena atera dute. Oso polita iruditu zait beraien hitzetan nola, ez, deskribatu duten haien lana, parafernalia gutxirekin, Sodade hori baita, naturala, gordina eta su artifizialik gabe hiru lagun musika egiten eta musikaz gozatzen. Hori da beraiek beren hitzetan beraiek egiten dutena. Beraz, hortzen ere nere gomendioa
eta aipatuko Itziarrea kaso Sodadeko kantarie ba badola esanekin ere harreman txiki bat. Ordun zorginion nolabait gaurko gomendio hau, ez?
Bai, ez dakite gogoan izanen duten gure entzulek ba, horri jarregin grabatu genuen bideotxo hori...
Spot, hori.
Spota, ilargira joango bagina bezala, ba, gaizkak grabatu zigun, enbera Sodadeko kidea da, eta ze ongi pasatu genuen grabatzen, eta ze polita geditu zen bideoa.
Hori, ze ongi pasatu genuen grabatzen da ikusten.
Bai, bai. Ba, hortxe, eta hain zuzen ere nahi nizuen aipatu Sodaderen bigarren diska honetako singelaren esanen dugu bideoklipa. Iria lauso da kanta, hori da nik jarriko dizuedan kanta, eta kanta aukeratut batez ere horregatik bideoklipa aipatzeko, ze duela hilabete bat edo hilabete gutxi gora bera nik uste atera zutela. Eta oso politari, oso nahi ditu zitzaidan bidea.
Hau ere parafernaliei gabe, bai. Zaneu, ez bideoklipe.
Bai, baina seguro, ematen duena, baina asko zailagoa izanen zen grabatzen, eh? Ikusten dira horrez, hiru lagun, nola esatzen zaie? Tandem.
Iruko tandem bat.
Iruko tandem bizikleta luze horietan, horretan. Bai, eta hor paisaiatzean, paisaia oso polita ere, bai.
Bai, hau Lizarralden grabatuta... Bai. Piedra Millera ingurun, bai.
Eta, ba, gomendatzen dizuet, bideoa bilatzeko eta ikusteko, eta baita ere, nahi nun aipatu azala ere. Sodaderen diskaren, bidisken azalak ere gustatzen zaizkidalako desente, bigarren diska honen azala lehenengoarekin alderatuta oso ezberdina da, baina oso polita ere, eta, bai, ez dakit... Bai, hau irratia da, ezin ditugu irudiak erakutsi, gomendatzen dizuet bilatzeko. Eta bilatzen duzu, ikusten duzu azala, eta bide batez, entzuten duzu diska.
Oso ongitzi, har? Baixen. Ba, zuke aukeratutako kanta hori iria lausua itxukau. Baitziar, zure gomendio hortatik, leitzetik, Ipar Euskal Herrira goaz nire gomendioan kasun. Quartz talden iru izeneko diskoa izanen delako gaurko nire musika gomendioa, Durangoko azoka horrei behide. Quartz taldea Nafarra bereko taldea da, Labastida herrikoa. Eta rock eta blues doinuk lantzen ditu bat ipat. Eta kuriosoa da, zentzuten nahi gana fondotik, ez, ikusten da ze, bueno, asko, bueno, bi taldeek ide besteik ez diela.
Ah, bai, eh? Bai,
soinua hundia ikenduela, esan nahi dut, bi taldeek ide besteik ez izateko. Beraiek, Ibs Mongabur, dakide bat, gitarra eta hotxan ibiltzen dena, eta Oian de Labin berriz baterin eta hotxatan. Biroi beti pentsatu dutela oso zaie behar dola izan, eh? Mm-hmm. Bateria eiotzea eta aldi beren kantatzea. Beraien aurreneko diskoa Quartz taldek 2018 atera zuen, izen berekoa, Quartz izenekoa. Eta gero etorriko zen 2020 urten bi izeneko bigarren diskoa. Zue diskoan izenakin, bueno, burue gehiagin jan esan dugu. Hoi bai, bi zenbaki erromatarrez, eh? Bi...
Sodade bezala, ez?
Sodade ere, sodade bi da diskoa, bai. Orduan, bai, ez dakit gaur.
Baita ere erromatarren horretan, palito-palito.
Ongi dau parafernalia egabea, baina igual, bueno, pixko gehiagin lan duzu zazke. Bueno.
Hau, ez daukaz errikusirik, barkatu, baina kontatuko dute burura etorri zaidalako, bakizu erroten amairu taldeak ere, amairu hori, bai. Erromatarrez idatzitako zenbakian dela, eta bueno, lagun baten lagunak esan zigun bere herrian batzuek roten xii esaten zuten.
Gaur egun jaztu erakusten eskolan zenbaki erromatarrak irakurtzen, edo?
Ematen du ez ez?
Bueno, bau ez da Quartzen i taldea, eh? Hau da Quartzen iru diskoa, taldea ez barkatu diskoa. Ba hoxe, eta esan bezala, gaurko gomendioa beraien hirugarren diskoa da, urten 2004 argitaratu, esan dizuetena, izen asmatzen ez da zaie, hiru, zenbaki erromatarrez. Diskoa 10 kantaz osatu edau, kasu hontan aurrekoan ez bezala, Zestoako Gaztain estudioan grabatu du, eta jo ba, doinu potentek, Hemen fondotik aitzen aigan kanta hau aurreko diskoko kanta bada, baino gaurko aukeratu dutena ba, singela edo aurrera pen kanta edo atera zuen Alta izenekoa da.
Explicatzea alta begira. bitakoa da. Bizi egin behar dugula.
Durangoko irratsaio berezi hauei agurra emateko Garazik aukeratu du, Kainakai.
Bai, ez da bereziki zalea naizela, eh? Baina gau pasa izeneko abesti bat atera eta bai, ba, atentzioa ditu, nire atentzioa ditu.
Bai, ongi, ongi dago, ongi dago.
Hoxe,
oso elektronikoa, ez? Ez da, in reggaetonero besteetan bezala, o?
Ba, itxure do, ez dakit. Esango nuke ikusteko izango litzekela Durangoko azokan urtetik urtera elektronikak zenbat leku hartzen don, alako bilakaera bat inginezakela. Bai, harrituko gineke seguraski.
Nik esango dizut gauza bat, ba, irratsaio hauetan gure gomendioak ere ekarriko ditugunez, eta ekarri digun dugunez lehenengoak honetara, joan naiz begiratzen, ez? Musikan atalez atal, eta trap reggaeton ez dago ezta bat.
Bueno, hortxe, norbatia animatzen bada eskualdeko musikarin bat trap eta reggaetona ite aurren urteko Durangoko azokarako, badaki plaza libren da. Hoxe itziar, ba, bai. Laseukatzu gaurkoa.
Bai, gogoratuko dugu, ez? Durangoko azokako webgunean, durangokoazoka.eus, horre egitaraua aurkituko duzuela, Durangoko azokoako egitaraua, beze bakizue kontzertuak, antzerkiak,
liburu aurkezpenak,
denetarik dagoela, eta, bueno, pues horra aurkituko duzu ezagite, nahi dugu zerbait nabarmendu edo listo?
nik ez dut gehiegi pentsatu egin esan itziar.
Ados. Ados, ba...
Zerbait zuke badozo, hola atentzio eman dizona, edo...
Bai, baina ea non, ze oso zabala da, agenda esanen dizugu, baina, bira, hemen, aurkitu dut, ikusi dut, dokumental baten, bai, aurkezpena edo proiektzioa dagoela.
Bai, ze, ikusentzunezkoan toki ere bai, hartzen du azken urtetan.
Bai, eta gauza da, atentzioa eman didala abenduaren bostean, lehenengo egunean, bosterdietan Momotxorroak kaos baten historia dokumentala botako dutela. Eta dirudienez, Jon Eguzkizak, Kepa Otaegik eta Andra Mari dantza taldeak indako dokumentala dela.
Urbilen gelditzen zaizu, itzia.
Ba, bai, bai, Andra Mari dantza taldea, okerrez banago...
Etxarrikoa izanen da?
Bai.
Gu futbol taldea bintzat etxarri bai, bai. Aurkari ginuzenak Andra Mari zien.
Bai, ikastola ere Andra Mari du izena, eta badakit, bueno, altxasun badago dantza eskola bat, eta esango nuke etxarrin ere badaudela, eta pentsatzen dut haiek direla, baina ez neukan ideiarik ere zera dokumental hau zegoenik, bai, bueno,
bortxe.
Zergatik egiten zuherri.
Indik, razi, indik. Hortxe Itziar. Bueno, Itziar, bazure proposamen honekin eta kaina kaien gau pasa kanta marabilloso honekin, agurre sanen diu gaurko
zatzaio. Bai, eberki.
Aio.
Hortzek nekatu naute zut gehiago jazaten, hilun honetan, diztiratzen.